Tā arī ir tiešām ir vienkārši zeļa, Rīgas zeļas atvainojas pieteicās, bet bija tāda maza neprecizitāte, nu tāda birokrātiska no mūsu puses. Un mēs aizsūtījām apkaļ, ir vajag izlabot vienu tādu niansi un principā tad rītā viņi sūta nu, jau tādu oficiālu pieteikumu. Pieteikuma atsūtīšana nenozīmē pareizi. Komandas atsūta, nu tās komandas, kas jau ir regulāri spēlējušas Igaunijas Latvijas vai Latvijas Igaunijas līgā, tās neiet apstiprināšanā uz valdu, kaut gan arī iet, jā, bet nu netiek pastiprināti izskatīt. Savukārt Rīgas zeļa procedūra būs sekojoša, tātad līdz 30. jūnijam ir pieteikums, nu kas jau teorētiski un gandrīz jau praktiski ir izdarīts. Un tad 13. jūlijā ir paredzēta valdes sēde. Valdes sēdes locekļi izskatīs Rīgas zeļa prezentāciju, izskatīs šo pieteikumu un tad lems par labu Rīgas zeļa komandai vai nē. Tātad tas ir valdes lēmums. Tādi tiešām noteikti punkti mums nav. Jā, viens ir tas finansiālais nodrošinājums, ko tu pieminēji. Nu, tad varētu būt provizoriskais sastāvs un vispār tāda Rīgas zeļa vīzija. Un es zinu, ka viņiem tāda ir sagatavota. Tad es negribu tagad kaut ko nepareizi pateikt, vai pa daudz vai pa maz. To, lai viņi paši savā starpā izstāsta un vienojās, ko viņi grib teikt un kā viņi grib teikt. Bet katrā ziņā 13. jūlijā būs prezentācija no viņa puses un kaut kādi dokumenti, lai redzētu, ka ir finansiālais nodrošinājums nākamajā sezonā. Es esmu dzirdējis ļoti daudz dažādas variants un spekulācijas, kā, kur, kas un ar ko un kad. Bet no manas puses var atbildēt tikai to, ka šobrīd ir zeļi un vēl ir mums vesela diena. Līdz rītdienas pulkstens 5:00 ir jāpiesakās. Es tagad neesmu e-pastā skaties, ko es pēdējās 2 stundas, tad es nezinu, varbūt vēl kāds pieteikums ir atnācis. Es zinu, ka ir atnākuši šobrīd kopā Rīgas zeļiem 4 pieteikumi. Tātad vēl gaidam.